Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i iz Dnevnika izdvajamo najvažnije vijesti.
Parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini 12. maja 2013.
Džombić razgovarao s predstavnicima MMF-a.
Mlijeko iz Kozarske Dubice ispravno utvrđeno analizom.
Novorođenče u BiH od 12. februara ne može da bude upisano u matične knjige rođenih. Posljedica neustavne odluke Ustavnog suda BiH.
Jose Kutiljero otkrivio Jaliju Izetbegovića što je propao plan iz 1992. godine.
U Briselu pregovori Dačića i Tačija.
Vrijeme danas oblačno i suvo.
Organizacioni odbor za obilježavanje parastosa i pomena žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini na sjednici u Banja Luci, kojom je predsjedavao predsjednik Republike i predsjednik odbora Milorad Dodik, utvrdio je da će obilježavanje biti održano 12. maja 2013. godine. Dogovoreno je da Memorijalna akademija ove godine bude održana 8. maja u Banskom dvoru u Banja Luci uz direktan prenos na radioteleviziji Republike Srpske.
Danas je održana i druga sjednica organizacionog odbora za proslavu 9. januara, dana i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana. Na sjednici kojom je također predsjedavao Dodik usvojen je izvještaj o utrošku sredstava proslave dana i krsne slave Srpske, te konstatovano da je obilježavanje dobro i profesionalno organizovano u skladu sa planom i mogućnostima.
U okviru drugog pregleda stand-by aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za BiH Ronom Rudenom i rezidentnim predstavnikom MMF-a u BiH Rubenom Atojanom.
Van Ruden je pohvalio vladu Srpske na uspješnom završetku prve revizije i istakao da su predstavnici MMF-a impresionirani mjerama koje vlade sprovode po pitanju realizacije stand-by aranžmana, a koje se odnose i na blagovremeno usvajanje budžeta za 2013. godinu. Premijer Džombić upoznao je predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda sa ekonomskom politikom za 2013. godinu i istakao da će i predstojeće investicije u oblasti infrastrukture i energetike veoma brzo dati određene efekte, što znači da će ova godina biti završena kako je definisano u ekonomskoj politici.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Mlijeko proizvođača, mlijeko produkt iz Kozarske Dubice koje se nalazi u javnoj potrošnji je ispravno. Analize su pokazale da je samo na jednoj farmi u Posavini pronađena nedozvoljena količina aflotoksine i ona je isključena iz sistema otkupa. Rezultate analize danas je direktor instituta dr. Vaso Butazan u Banja Luci Drago Nedić prezentovao resornom ministru Miroslavu Milovanoviću i Udruženju proizvođača mljekara Republike Srpske. Mlijeko iz Slovenije, Mađarske, Njemačke i Srbije u kojem je pronađena nedozvoljena količina alfa toksina povučeno je prilikom uvoza u BiH, informiše Zorana Marković.
Proizvodi mlijeko produkta iz svih proizvodnih serija za koje se smatralo da sadrže nedozvoljenu količinu aflatoksina su analizirani i u njima nije pronađeno prisustvo ovog toksina, kaže direktor instituta dr. Vaso Butozan Drago Nedić.
Mi ni u jednom uzorku nismo našli prisustvo aflatoksina, što je još jedna od činjenica koja govori da je situacija pod kontrolom. Dakle, na ovoj farmi na kojoj smo utvrdili prisustvo aflatoksina su uzeti službeni uzorci i oni će sada biti poslani na dodatno, odnosno referentnom metodom da se izvrši definitivno utvrđivanje da li ga ima ili nema.
U narednom periodu kontrolisat će se i stočna hrana jer se ovaj toksin unosi u organizam životinja preko ishrane, kaže resorni ministar Miroslav Milovanović. On je upozorio proizvođače da i sami kontrolišu stočnu hranu i ako primijete plijesan da je ne koriste.
Mi ćemo donijeti određene zaključke i preporuke inspektorata Republike Srpske da intenzivnije iskontroliše stočnu hranu, ali kažem vam aflatoksin i mikotoksin da u organizam životinja dolaze preko plesnive hrane, prije svega preko kukuruza. Što se tiče izvoza Hrvatsku za sada, po onim rezultatima koje mi imamo, mi sa Hrvatskom ne bi trebali da imamo problem sa tim. Tako da u tom smislu ne postoji prepreka za eventualni izvoz mlijeka u Hrvatsku što se tiče aflatoksina.
Proizvođači mlijeka iz Srpske mogu biti zadovoljni jer nakon ovih kontrola potvrđeno je da imamo ispravno i kvalitetno mlijeko, naglasio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ovi drugi naši susjedi koji su pokušali svoju muku da prebace na nas izjavama da su našli u našim proizvodima, iako našim zvaničnim organima nisu poslali analize, nisu potvrdili da su našli, jednostavno su iznijeli takve činjenice da bi spasili svoju proizvodnju preko naših leđa. I mislimo da ovo sada pokazuje da smo mi ozbiljni, da u aprilu dobijemo izvozne brojeve i da naše mlijeko, koje je izuzetno kvalitetno, a ove analize su to pokazale, možemo izvoziti u Evropu.
Direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba naglasio je da je mlijeko iz Slovenije, Mađarske, Njemačke i Srbije prilikom uvoza u BiH povučeno jer je pronađena nedozvoljena količina aflatoksina. On je rekao da će se i dalje kontrolisati mlijeko koje se uvozi.
Imamo pozitivne nalaze za sirovo mlijeko iz Njemačke, Mađarske i Slovenije i za jedan proizvod iz Srbije pakovanog mlijeka. Mi smo o tome obavijestili sve inspekcije u entitetima. Ta roba stoji u objektima istovara i postupamo dalje po pravilima službe, onako kako bi trebalo da se spriječi dolazak takve robe na trpezu naših potrošača.
Iz instituta dr. Vaso Butozan poručuju da će nastaviti kontrole i da će sve dostavljene uzorke obraditi i o rezultatima na vrijeme obavijestiti nadležne institucije i javnost.
Sanitarna inspekcija Hrvatske potvrdila je da je povećana koncentracija aflatoksina pronađena još u 4 vrste mlijeka.
Sporni sastojak pronađen je u Dukatovom trajnom mlijeku od 3,8% mliječne masti, u Merkatorovom mlijeku od 2,8% mliječne masti, koje je proizvedeno u Tuzli. Aflatoksin je pronađen i u Lidlovom trajnom mlijeku od 2,8% mliječne masti, također proizvedenom u Bosni i Hercegovini, kao i u Megle mlijeku od 2,8% mliječne masti, u kojem je pronađeno do sada najveća koncentracija aflatoksina od čak 0,3 mikrograma.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović rekao je da će vlada na tematskoj sjednici, koja će biti održana u narednih nekoliko dana, pronaći kompromisno rješenje za probleme prodaje drvnih asortimenata sa centralnih stovarišta. On je izjavio da će razgovarati sa autoprevoznicima iz Han Pjeska kada to zatraže, ali da je nedopustiv njihov način komunikacije, jer štrajkujući ugrožavaju saobraćaj.
Moraju se poštovati odluke i vlade Republike Srpske i javnog preduzeća i ne smijemo dozvoliti da na pojedinačnim slučajima imamo takve incidente koji odražavaju da pojedinci ne poštuju institucije Republike Srpske. Što se mene tiče, ništa nije sporno, dobijemo razgovor, ali taj problem se mora riješiti na jedan drugačiji način. Mi imamo određene tu probleme kada je pitanju prodaje drvnih sortimenata sa centralnih stovarišta, odnosno sa međustovarišta, kako de facto traže javno preduzeće Šume. Mi ćemo u kratkom budućem vremenskom periodu, a to je nekih 5-7 dana, iznaći konkretno rješenje i morat ćemo naći tu neko kompromisno rješenje. Ono što ja znam da je javno preduzeće dogovorilo sa velikim kupcima da drvne sortimente koje kupuju ti kupci sa tog romanijskog platoa, da distribuciju prevoza vrše upravo ti dakle, prevoznici koji u momentu imaju problem, jer će najverovatnije doći do ukidanja centralnog stovarišta. Ako vlada donese takvu odluku, to će biti na tematskoj sjednici vlade koja će vrlo brzo biti, da očekujemo za par dana konačan finansijski izvještaj.
Još informacija iz Republike Srpske i BiH. Nijedno novorođenče u Bosni i Hercegovini od 12. februara ne može da bude upisano u matične knjige rođenih. To je posljedica odluke Ustavnog suda BiH koji je neustavnim proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ova odluka uslijedila je jer u parlamentarnoj skupštini BiH nisu u skladu sa ranijom odlukom Ustavnog suda usvojene izmjene i dopune zakona o jedinstvenom matičnom broju, odnosno promijenjene neustavne odredbe u vezi sa dvostrukim nazivom pojedinih opština i gradova u Srpskoj. Poslanici iz Federacije BiH 2012. godine oborili su izmjene i dopune ovog zakona, navodno odbijajući da zacementiraju podjelu BiH, a zbog njihovog politikanstva trpe porodice novorođenčadi u cijeloj BiH. U prilogu Vesne Stakić.
Bez jedinstvenog matičnog broja novorođenče ne može da dobije zdravstvenu knjižicu, a samim tim ni zdravstvenu zaštitu. Mada su iz Ministarstva civilnih poslova BiH upozoravali da će to biti jedna od posljedica, političkim predstavnicima BiH Federacije u parlamentarnoj skupštini to je bilo sporedno. Važnije je bilo oduprijeti se odluci Ustavnog suda BiH iz 2011. da se iz naziva opština u Srpskoj briše prefiks bosanski i da je primjera radi Skender Vakuf Kneževo. Posljedica je da novorođena djeca u Bosni i Hercegovini formalno pravno ne postoje jer nemaju svoj jedinstveni matični broj. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović kaže da je onemogućen upis u matične knjige rođenih jer nema registracionih područja.
A zna se kako se određuje matični broj, da se posljednje 4 cifre u jedinstvenom matičnom broju određuju prema registracionom području. S obzirom da toga nema, ni jedan nadležan matični organ ne može da odredi jedinstven matični broj.
Novic smatra da je odbacivanje ovog zakonskog rješenja od bošnjačkih i hrvatskih poslanika potpuno besmisleno i da se razlozi koje navode ne mogu nazvati političkim, nego politikanskim.
Zašto bi registracionom području Zenica pripadao istočni Kupres? Ili zašto bi opštine u istočnom dijelu Sarajeva nosile registracijeno područje Sarajeva kad one više nisu u sastavu onog Sarajeva koje je nekad bilo? Dakle, suština je hoćemo li da prihvatimo ustavni princip Bosne i Hercegovine koji je Daytonom uređen.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović upozorava, zbog opstrukcija ključnih zakona iniciranih iz Ministarstva civilnih poslova od strane partije iz Federacije BiH, neće samo novorođenčad ostati bez jedinstvenog matičnog broja.
Slična je situacija sa zakonom o državljanstvu, sa zakonom o prebivalištu i boravištu i sva ta tri zakona nisu prošla stavovima poslanika iz Federacije Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Donoseći odluku o izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju, Ustavni sud je analizirao nazive gradova u Republici Srpskoj, kaže registrar ovog suda Zvonko Mijan, i konstatuje da je utvrđeno da nazivi ne odgovaraju Ustavu BiH, jer pojedini nazivi nisu bili službeno utvrđeni u Zakonu o organizaciji Republike Srpske.
Dakle, Ustavni sud nije išao šire od ove problematike, a moguće da je to jedna od posljedica prestanka važenja ove odredbe, što znači da je zadatak i dalje na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne samo da usaglasi zakon sa Ustavom, nego da omogući ono što je racio tog zakona, dakle da se odvijaju te aktivnosti vezano za dodjeljivanje jedinstvenog matičnog broja novorođenih.
Ministarstvo civilnih poslova BiH uputit će savjetu ministara već naredne sedmice zakon o jedinstvenom matičnom broju, a zahtijevaće i hitnu parlamentarnu proceduru. Zaočekivati je, dakle, da će se zakon uskoro naći pred novom parlamentarnom većinom. Valjda će iskoristiti priliku da isprave grešku i o zakonu o jedinstvenom matičnom broju glasaju roditeljski, a ne politikanski.
Izdavanje ličnih dokumenata i zaštita ličnih podataka u BiH usklađeni su s evropskim standardima, ali je zloupotreba ličnih podataka putem interneta sve raširenija. Ovim pitanjima bave se i učesnici međunarodnog seminara koji se danas održava u Banja Luci. Prilog Daniela Lepira.
Prilikom ostavljanja ličnih podataka otvara se i mogućnost zloupotrebe. Tome svjedoče internet prevare koje su sve češće kako širom Evrope, tako i u BiH. Građani, pogotovo mlađeg uzrasta, kažu da su svjesni zloupotrebe na internetu i da zato prilikom unošenja podataka na svjetsku mrežu postupaju oprezno.
Ja vrlo malo koristim ovaj internet što tiče tih nekih podataka vezano za računa tih. Kolega mi je baš imao problema sa tim prilikom nabavke neke opreme preko interneta, kupovine. Znači,
na Facebook profilu da li stoji datum rođenja, adresa i ostalo?
Samo datum rođenja. Ostalo ništa ne daje podatke. Ja neko mi ne samo može piše da sam ženski pol, ostalo sam sakrila.
Mogućnost zloupotrebe ličnih podataka na internetu postoji u znatno većoj mjeri nego što su korisnici toga svjesni, poručuju iz Agencije za informacijono društvo Republike Srpske. Milan Latinović iz ove agencije kaže da mehanizmi zaštite postoje, ali da to primjenjuju samo informatički pismenija lica. Upozorava da se veliki broj korisnika ne pridržava datih uputstava.
Konstantno upoznavanje sa tim šta se novo događa, čitanje obavještenja, čitanje mailova, diskutovanje, to su način da se korisnik zaštiti, a ne samo korištenje onoga što korisnik traži bez imalo razmišljanja kakve posljedice toga mogu biti.
Praksa pokazuje da zloupotreba ličnih podataka ima i u zemljama članicama Evropske unije. To se uglavnom odnosi na korišćenje interneta, kaže predstavnik MUP-a Španije Anselmo del Moral Torres.
Sve zemlje članice Evropske unije imaju obavezu prema odluci Evropske komisije da ovu vrstu krivičnih djela uvrste u svoje krivične zakone na državnom nivou. Ta odluka je donesena jer pojedine države u svojim zakonima nemaju ovu oblast definisanu, a obavezno je usklađivanje krivičnih zakona u svim zemljama članicama.
Govoreći o zloupotrebi identifikacionih dokumenata i identiteta, direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić podsjeća da je prije 10 godina sprovedena istraga u vezi s krađom identiteta, a samo na teritoriji grada Banja Luka zabilježeno je više od 150 lažnih identiteta. Vasić kaže i da je utvrđeno da je oko 250 lica koristilo identitet žrtava rata.
Znate da je bilo u onom periodu, pogotovo 2004. dozvoljeno da ljudi prijave adresu gdje hoće i nije bilo instrumenta kojima smo se mi mogli po tome suprotstaviti, pa bilo ljudi ovdje u Banja Luci prijavi se njih 10 na neki stan od 30 kvadrata, a ne žive uopšte u Banja Luci, pa bilo ljudi da se prijave na Banski dvor, na opštinu.
S obzirom na to da od 1. marta počinje izdavanje novih biometrijskih ličnih dokumenata, očekuje se i da će biti smanjena zloupotreba, a u cilju njenog dodatnog sprečavanja bilo bi poželjno obaviti i terenske provjere, smatra Vasić.
Set od 10 akata koje je u ime nove parlamentarne većine 27. novembra prošle godine lider SDP-a Zlatko Lagumdžija dostavio predsjedavajućim Savjeta ministara Vjekoslavu Bevandi još nisu dostavljeni u parlamentarnu proceduru. Predložena zakonska rješenja dostavljena su na osnovu sporazuma šestorke o dogovoru i principima sudjelovanja u vlasti političkih stranaka i sporazuma SNSD-a SDP-a o programskoj i projektnoj saradnji u zakonodavnoj izvršnoj vlasti u BiH od 2012. do 2014. Set zakonskih drugih akata nalazi se u resornim ministarstvima, a nekoliko njih su prošli Kancelariju za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH. Prilog Milana Stojića.
Kancelarija za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH bi trebalo da bude posljednja stepenica prije nego što se prijedlog zakonskih akata nađe na sjednici Savjeta ministara. Za sada su ovaj dio procedure prošli prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih obaveza BiH i izmjene i dopune zakona o Centralnoj banci BiH. Ulogu Kancelarije za zakonodavstvo u proceduri Savjeta ministara BiH obrazlaže direktor Dragan Podinić.
Pratimo izrada da li je u skladu sa jedinstvenim pravilima, da li je u skladu sa pravnim sistemom, da li je u skladu sa Ustavom, da li ima ustavnog osnova i da li je zakon urađen onako kako je to propisano u okviru svoje nadležnosti koja nam je data u smislu ovaj zakona o vijeću ministara.
Poslanici iz Republike Srpske u BiH parlamentu polako gube strpljenje i najavljuju da će, ako se bude dugo otezalo u Savjetu ministara BiH, preuzeti inicijativu i izmjene zakona uputiti u proceduru prema skraćenom postupku. Za poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Draga Kalabića, za sada je najvažnije da niko od šestorke nije odustao od seta zakonskih izmjena, a kad je riječ o kašnjenima, Kalabić je posebno istakao zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i izborni zakon.
Istina ide sporim, ali ide nekakvim za sada dogovornim tokom. Mi to budno pratimo i upozoravamo samo na to da vrijeme prolazi i da bi sve te aktivnosti trebalo ubrzati i naravno čekamo te zakone u parlamentu. Kad je u pitanju izborni zakon, s obzirom da htjeli nekel priznati polako ulazimo u pripreme za izbore 2014. i određeni nadležni organi treba da se pripreme na nova zakonska rješenja. Također i zakon koji tretira oblast pravosuđa je isto vrlo važan. Kod njega su svi rokovi istekli i bilo bi vrlo važno što prije zakon iz oblasti pravosuđa dođu da ih izglasamo, ne bili jedno katastrofalno stanje kad je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije i stanje u pravosuđu, ne bili promijenili tim zakonima za što se iskreno nadamo.
Na osnovu sporazuma Dodik Lagumdžija, a u ime šestorke, u proceduri su prijedlog zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih obaveza BiH, izmjene i dopune zakona o Centralnoj banci BiH, Spoljnotrgovinskoj komori, državnoj službi u institucijama BiH, sukobu interesa u institucijama BiH, Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i javnim nabavkama.
Novi sinhronizovani atak na Andrić grad, ovog puta iz Švajcarske od potomaka nekadašnjeg višegradskog zemljoposjednika Pašana Hadžića. Njegovi nasljednici tvrde da je zemlja za izgradnju Andrić grada vlasništvo njihovog pretka i da je nezakonito dodijeljena za tu namjenu. U Republičkoj geodetskoj upravi kategorički odgovaraju da je postupak prenosa vlasništva u potpunosti zakonit. Prilog Radana Škipine.
17 nasljednika višegradskog zemljoposjednika u Kraljevini Jugoslaviji Pašana Hadžića odlučili su da se upuste najprije u medijsku harangu, a od danas i sudsko postupanje s ciljem da ospore vlasništvo nad zemljom na kojoj se gradi Andrić grad. Želja im je, kako kaže jedan od nasljednika Muhamed Pršeš, da se na njihovoj djedovini ne prave nikakve kopije dečanskih manastira i sličnih nebošnjačkih građevina.
Imamo sve dokumentovano što se tiče toga iz grunta, da smo navodno bili nekad vlasnici, sad su drugi vlasnici tu upisani kao što smo obavješteni. Vlasnici su Vlada Republike Srpske, opština Višegrad i Emir Kusturica. Mi pokrećemo znači proces protiv svetih člana, svetih tijela pravno.
Advokat porodica Esad Hrvačić tvrdi da je uspostavljanjem novih zemljišno-knjižnih izvadaka u Republici Srpskoj i sprovedenom denacionalizacijom po zakonu o građevinskom zemljištu iz 2006. godine nasljednicima Pašana Hadžića oduzeto vlasništvo nad parcelama od 7,5 i 20 duluma.
Ono što sam ja mogao da vidim u uvidom u dokumentaciju, jer nisam ulazio u kompletan postupak, jeste da su oni primijenili jednu metodu uspostave novog zemljišno-knjižnog izvadka, gdje su oni faktički stari zemljišno-knjižni izvadak zamijenili novim, a u tom novom je bila upisana opština Višegrad, a da bi kasnije vratno opština Višegrad to prebacila na pravno lice koje je graditelj ovoga grada.
Šef područnog odjeljenja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose u Višegradu Milena Đoković nedvosmisleno ukazuje da je prenos vlasništva sa opštine na koncesionara za potrebe izgradnje Andrić grada sproveden legalno i zakonito.
Površina zemljišta koja je u sklopu Andrić grada i prije Andrić grada se vodila na opštini i posle Andrić grada. Ugovorom o koncesiji koja je na 30 godina, koncesija je upisana na Andrić grad.
Odbornik u Skupštini opštine Višegrad, Predrag Maljukan, podsjeća da je na mjestu Andrić grada, gdje se rzav ulijeva u Drinu, bio samo nasip koji je 5-6 godina prije rata odlukom Skupštine opštine Višegrad pretvoren u sportski centar.
I nikoga do sada taj vještački nasip, odnosno sportski centar, nije interesovao. Kompletan projekat Andrić grada se nalazi na tom nasipu.
Da iza namjere upisa vlasništva na zemlji svog zajedničkog pretka nasljedničke porodice Pašana Hadžića kriju sistemsku i ozbiljniju nakanu, otkriva sam Muhamed Pršeš, pokretač ove ideje.
Ja apelujem za sve bosanske građane i bošnjake da pokrenu postupak za vraćanje svoje imovine, da prodaju kravu, da plate advokata, da dignu kredit, da idu, da se bore protiv ove vlasti.
Hoće li nasljedničke porodice Pašana Hadžića preskočiti domaće pravosudne institucije u koje, kako kažu, nemaju povjerenja i direktno se obratiti sudu u Strasburu, odlučit će oni sami sa svojim advokatskim timovima. Pritom će valjda računati i sa značajem Andrić grada kao umjetničkog spoja vizantijske i otomanske kulture koji je, iako u izgradnji, već posjetilo 40.000 ljudi. Ako je nekada kralj Aleksandar Karađorđević posjećivao imanje Hadžića u Višegradu, danas Andrić grad ispod mosta Mehmet Paše Sokolovića posjećuje hiljade ljudi različitih nacija, kultura i vjeroispovijesti.
U dnevniku poslušajte.
U Republici Srpskoj između vlasti i opozicije postoji minimum konsenzusa, izjavio Obrad Kesić.
Ratni ministar unutrašnjih poslova Hrvatske izjavio da su srpski civili ubijani jer su bili neprijatelji.
Rusija se uključila u istragu o trgovini organima na Kosovu.
U Republici Srpskoj između vlasti i opozicije postoji minimum konsenzusa kakvog nema ni u jednoj državi u okruženju, što znači da ni vlast i opozicija nisu spremne da popuštaju u najznačajnijim pitanjima za Republiku Srpsku, izjavio je politički analitičar iz Vašingtona Obrad Kesić. On je naglasio da se stanje u BiH danas bave neke nevladine organizacije u Americi s obzirom da BiH nije više prioritet spoljne politike Vašingtona.
Kesić je istakao da kada je riječ o Republici Srpskoj i u Vašingtonu i u Briselu već duže vrijeme postoji frustracija s obzirom da više oni ne mogu da nameću rješenja jer je Srpska mnogo stabilnija od federacije. Osim toga, kaže Kesić, postoji razumijevanje američke administracije da Republika Srpska nije problem za napredak Bosne i Hercegovine, već da se ta kočnica sada nalazi u drugom entitetu. Zbog toga je pitanja prekompozicije ovog entiteta sve češća tema u međunarodnim političkim krugovima, zaključuje Kesić.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da parlament još nije utvrdio datum sjednice na kojoj bi, kako je ranije najavio, trebalo da se obrati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Kad je već posebna sjednica, predsjednik Republike nije zatražio posebnu sjednicu. Predsjednik Republike jednim pismom izrazio namjeru da se u odgovarajućem trenutku obrati Narodnoj skupštini. U skladu s poslovnikom on to može da uradi na posebnoj sjednici ako je zatraži, može da uradi na redovnoj sjednici ako obezbijedi materijal. I njegovo je autonomno pravo da procjeni kada će to učiniti, da li na redovnoj, da li na posebnoj i kojom prilikom. Prema tome onda kada u skladu s Ustavom i Poslovnikom on to zatraži od parlamenta, to će naravno i biti na kolegiju. U ovom momentu je znači samo jednim pismom izražena namjera za obraćanje pred Narodnom skupštinom.
Narodna skupština Republike Srpske trebalo bi da usvoji dokument o karakteru proteklog rata u BiH koji bi bio obavezujući za sve nosioce vlasti u Republici Srpskoj i predstavnike u zajedničkim institucijama BiH. Ovo je rečeno na današnjem sastanku predsjednika parlamenta Igora Radojičića s delegacijom Boračke organizacije Republike Srpske, prilog Aleksandra Javorca.
Usvajanje dokumenta o karakteru proteklog rata u Bosni i Hercegovini u Narodnoj skupštini Republike Srpske od nacionalnog je interesa za Srpsku, zbog čega je neophodna podrška nadležnih institucija, rekao je nakon sastanka predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz.
Ja mislim da je zakašnjela reakcija, ali nije kasno. Sigurno nije kasno. Zato što pred sudom u Hagu imamo još dva predmeta u okviru čije rasprave i dakle toka suđenja možemo obezbijeti ako ništa drugo da se dio ili veći dio istine u određenim pitanjima dešavanja Bosne i Hercegovine ispliva na površinu.
Narodna skupština je i ranije upozoravala na nepravičan i neravnomjeran pristup u izboru predmeta za suđenje za ratne zločine, kaže predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Prema njegovim riječima, dokumentom o karakteru proteklog rata u Bosni i Hercegovini trebalo bi između ostalog još jednom ukazati i na nepravde učinjene tokom suđenja za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine i Haškim tribunalom.
Cijenimo da bi kao rezultat ove akcije koju vodi Boračka organizacija Narodna skupština trebala da usvoji jedan dokument koji bi se bavio ovim pitanjima i da to bude zajednički dokument svih partija iz Republike Srpske, da on nema karakter političke boje ni jedne političke partije ponaosob, već da bude zajednički i da ga uradimo svi zajedno.
U pripremi dokumenta o karakteru proteklog rata zajedno će raditi predstavnici Narodne skupštine i Boračke organizacije Republike Srpske. Nakon usvajanja u parlamentu trebalo bi da bude obavezujući i za sve nosioce vlasti u Srpskoj, kao i zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, a tražit će se i podrška u diplomatskim krugovima. Zaključeno je na sastanku rukovodstva Narodne skupštine i Boračke organizacije Republike Srpske.
Portugalski diplomata José Cutillero okrivio je nekadašnjeg muslimanskog lidera Aliju Izetbegovića što je propao plan koji je Cutillero predložio 1992. godine i ponovio da je istinska tragedija što nisu prihvaćeni principi tog sporazuma o budućnosti BiH.
Cutillero je svjedočeći u dokaznom postupku odbrane Radovana Karadžića, koji je kao predstavnik tadašnje Evropske zajednice pregovarao sa stranama u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 1992. godine, dao izjavu predstavnicima tima Karadžićeve odbrane prošle godine i ona je objelodanjena. U izjavi se opisuje tok pregovora o uređenju BiH, čija je završna šesta runda održana u Briselu krajem marta 1992. godine. Zastupnik optužbe Alan Tiger sugerisao je da je bilo više načina da se spriječi rat, te da je, osim prihvatanja principa, drugi način bio da Srbi prihvate nezavisnost BiH. Niste spomenuli Hrvate, koji su također imali svoje ideje, odgovorio je Cutillero, dodavši da Srbi nisu htjeli nezavisnu Bosnu, Hrvati su htjeli da pripoje dio Bosne, a muslimani su mislili da mogu da ostvare jedinstvenu državu.
Ratni ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ivan Vekić priznao je u Osijeku na suđenju Vladimiru Milankoviću i Dragi Bošnjaku optuženim za ubistva i progon srpskih civila u Sisku da su vlasti likvidirale civile i da su zato imale dobre razloge. jesmo li ili nismo nekog ubili? Jesmo. Rat se ne može dobiti da se ne usmrti neprijatelj, rekao je Vekić.
On je objasnio da su ratne vlasti Hrvatske imale veliki problem, a to je da prepoznaju ko su takozvani civili među neprijateljima. Vlado Milanković i Drago Bošnjak, koji su okrivljeni za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti na području Siska i Banovine tokom 1991. i 1992. godine, pri čemu su 24 osobe ubijene, a brojne druge protivpravno privođene, zatvarane, mučene i zlostavljane, izjavili su da se ne osjećaju krivim.
U Briselu počinje nova runda razgovora premijera Srbije i samoproglašenog Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Na dnevnom redu pete runde pregovora bit će institucije na sjeveru Kosova i status oficira za vezu u Beogradu i Prištini.
Uz premijera Dačića u dijalogu s prištinskim timom danas u Briselu bit će direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i oficir za vezu s Prištinom Dejan Pavićević, eksperti Ministarstva pravde, kao i predstavnici kosovskih Srba. Uoči razgovora premijer Dačić je rekao da datum za pregovore sa Unijom nije suštinski razlog zbog kojeg Srbija pregovara u Briselu.
Rusija je otvorila istragu o trgovini organima na Kosovu, saopštilo je danas Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Ruske vlasti smatraju da zločine o ilegalnoj trgovini organima na Kosovu treba temeljno istražiti, navodi se u saopštenju. Evropska unija sprovodi svoju istragu o navodnoj umješanosti najvišeg rukovodstva, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, uključujući Hašima Tačija u trgovinu organima.
U Jemenu pao avion.
Jemenski vojni avion udario je danas u zgradu u rezidencijalnoj četvrti Sane, kada je poginulo najmanje 11 lica, a 15 povrijeđeno, pretežno civila, prenose agencije. Za sada je potvrđena smrt pilota aviona i još 6 osoba, ali se strahuje da bi broj žrtava mogao biti veći, jer je stambena zgrada u kojoj ima i radnji veoma oštećena.
Fudbaleri Arsenala dočekat će večeras ekipu Bayerna u osmini finala Lige šampionata. Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske, a sve u rubrici Aleksandre Perić.
U fudbalskoj Ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije utakmice osmine finala. Jedan od derbija ove faze takmičenja u Londonu na stadionu Emirates odigraće Arsenal i Bayern iz Minhena. Trener Arsenala Arsen Wenger ulogu favorita prepustio je gostima, ali i dodao da vjeruje u svoje igrače.
Kada igrate u ovom takmičenju, morate željeti da ga osvojite i da shvatite da u jednom trenutku morate da igrate protiv najboljih klubova. Mi sada imamo veoma kvalitetnog protivnika koji važi za favorita, ali ja vjerujem u kvalitet, mentalnu snagu i duh našeg tima.
Jupp Heynckes, trener Bayerna, kaže da je čvrsta odbrana ključ uspjeha u ovom duelu.
Arsenal je veoma dobar tim, naročito u fazi napada. Moramo da zbijemo redove, da budemo čvrsti u odbrani, a tek onda da tražimo nešto u napadu. Ne znam koji će biti rezultat, ali znam da možemo pobijediti ako odigramo maksimalno što možemo.
Ovaj susret direktno će prenositi Televizija Republike Srpske od 20:45. Istovremeno će igrati portugalski Porto i španska Malaga, najprijatnije iznenađenje do sadašnjeg takmičenja u Ligi šampiona. Košarkaši i gokeje sinoćnom pobjedom nad Zadrom ostali su usamljeni na vrhu tabele regionalne ABA lige. Iako je timu iz Aleksandrovca prioritet regionalno takmičenje u kojem drže prvu poziciju gotovo cijelu sezonu i imaju ambicije da obezbijede nastup u Euroligi naredne godine, u Igokeji razmišljaju i o Ligi 6 Bosne i Hercegovine. Prema propozicijama Košarkaškog saveza BiH, svaka ekipa u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine na parketu tokom cijelog meča mora da ima igrača mlađeg od 21 godine. Trener Igokeje Dragan Bajić rekao je da je ovo pravilo besmisleno i da je loše prepisano iz pravilnika o takmičenju zemalja iz regiona.
Da je to stvarno nelogično što se radi. Završavam ABA ligu sa jednim timom, u Ligu 6 ulazim sa drugim timom koji je nepripremljen, jer ja stvarno želim da napravim dobar rezultat u ABA ligi. Nemam vremena da razigravam i igravam te mlade momke. Poslije mjesec dana toga jedan Final Four. Opet moram se vraćati. Žalosno je što je naš savez prepisao neke stvari iz regiona, međutim nisu znali prepisati.
U Srbiji pravilo je da jedan mladi igrač mora da bude u ekipi u ligaškom dijelu, ali ne i u razigravanju za prvaka. Ista situacija je i u šampionatu Hrvatske, kaže Ante Nazor, trener Zadra, i dodaje.
Apsolutno, u toj fazi je besmisleno, je li? A prije toga opet razumije na neki način savez da natjera klubove da rade s mladim igračima. Je li tako? Treba naći jedan modus da ljudi nemaju ovakve probleme.
Igokea je već gotovo izvjesno izborila nastup na Final Fouru ABA lige. Tim iz Aleksandrovca i Široki uz četiri najbolja sastava u Ligi 12 prvenstva BiH učestvovaće u Ligi za titulu prvaka koja počinje krajem marta. Ukoliko ne dođe do promjene u propozicijama takmičenja, Igokea će s jednim sastavom morati da igra prvenstvo Bosne i Hercegovine, a u drugom na završnom turniru ABA lige, što će timu koji predvodi Dragan Bajić predstavljati problem jer neće biti konkurentan ostalim timovima u borbi za titulu u regionalnom takmičenju.
U većini krajeva Srpske oblačno suvo, u Hercegovini bilo i sunčanih perioda, najniža temperatura u 13 časova izmjerena na Čemernu Mrakovici i u Han Pjesku minus 1 stepen, najviše u Trebinju 9, u Banja Luci 4 stepena. Sutra popodne kiša koja će kasnije preći u susnježicu i snije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno, Mrakovica i Han Pjesak minus 1, Sokolac, Srebrenica i Drinić 2, Mrkonjić Grad, Gacko, Rudo i Ribnik 3, Zvornik, Šipovo, Novi Grad, Nevesinje, Srbac i Banja Luka 4, Derventa, Višegrad, Prijedor i Bijeljina 5, Doboj 6, Bileća 7 i u Trebinju 9 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru pretežno oblačno, uglavnom suvo sa mrazem na zapadu, a na sjeveroistoku toplije. Tokom prije podneva pretežno oblačno uz mogućnost kraćih sunčanih intervala, na jugu sunčanije. Popodne je oblačno sa kišom mjestimično na sjeveru istoku i slabim snijegom u planinama. Do večeri kiša prelazi u snijeg u većini krajeva, a na jugu kasno u noći na oblačenje, pa se očekuje da i ovim krajima počne da pada kiša. Vjetar će biti slab i promjenjiv, popodne sjeveroistočni, na jugu jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 2, na planinama od minus 5, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 3 na sjeverozapadu do 8 na istoku, na jugu oko 10, a na planinama oko 0 stepeni. U Banja Luci pretežno oblačno, prije podne suvo, a popodne najprije slaba kiša koja će do večeri i u noći preći u slab snijeg. Minimalna temperatura vazduha oko minus 1, maksimalna dnevna do 5 stepeni.
Ovo je posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jedno važnije vijesti.
Parastosi i pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini 12. maja 2013.
Džombić razgovarao s predstavnicima MMF-a.
Mlijeko iz Kozarske Dubice ispravno utvrđeno analizom.
Novorođenče u BiH od 12. februara ne može da bude upisano u matične knjige rođenih. Posljedica odluka Ustavnog suda BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.